Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tentokrát se tady setkáváme opět ve třech. Zdravím tady Honzu Markela. Ahoj Honzo.
Čau, čau.
A dneska tady máme hosta, ženu. Dneska tady máme Ivanu Števkovou. Ahoj Ivčo.
Ahoj.
Ivanu jsme pozvali, protože je součástí naší komunity Život jako hra a dneska to bude trošku jiné, než to bývá obvykle, protože jste možná zvyklí na to, že se tady bavíme s našimi kouči, bavíme se s lidmi z firem, bavíme se o rozvoji a dneska to bude tak trošku jiné, protože Ivča má úplně jiný záměr v životě, úplně jiný smysl, který prostě realizuje. Honzo, zkusíš nám o tom říct něco víc?
Já to samozřejmě nechám na Ivče, aby to pak představila. Nicméně, my jsme došli k tomu, že náš podcast je zaměřený hodně, jak už Alej zmínil, na podnikání a to na podnikání komerční. A dnes to bude o tom, že smysl a podnikání může jít ruku v ruce i v úplně jiné sféře. A to ve sféře neziskových organizací, protože Ivča jednu shodou okolností řídí. A možná nám o tom Ivčo řekni víc. Ještě jednou tě vítám.
Ahoj, děkuju. Echo. Tak jo. Já jsem Ivana Števková a 5 let řídím neziskovou organizaci Neposeda. A mám takovou misi na tenhle rok, možná ji naplním za 3 měsíce, to mi tvrdí můj kouč Honza Studený, tímto zdravím, že chci řídit svobodnou neziskovou organizaci. A je to skvělá výzva, moc ji užívám a je to hodně o tom, o čem jsem mluvil, že nezisková organizace je trošku specifická v tom, že na některé věci dostáváme dotace a plníme nějaké zadání a pak máme část věcí, kdy sami vyděláváme peníze a tak trošku sociálně podnikáme.
Mm-hmm. Tak zkus nám Ivčo říct něco o Neposedovi, ať si dokážeme představit, komu a jak vlastně pomáháte. Protože to může být jako docela zajímavý start, abychom si to dokázali představit nějak prakticky.
Mm-hmm. Tak fajn. Neposedově je letos 18, tímto veřejně říkám, že jsem ho nezaložila, protože v té době mi bylo 14. a tak dobrá ještě nejsem. A v tuhle chvíli máme 11 programů a vznikli jsme docela specificky, že jsme začali reagovat na potřeby, které jsme viděli nejdřív na okraji Prahy. Ale to se nám povedlo to, že děláme první globální projekt, je to online aplikace, a zaměřujeme se na potřeby rodin, kde jeden z dospělých členů onemocněl onkologickou nemocí a jsou v té rodině děti. A jak přiblížit Neposedu? Neposeda je teďka jenom těch 18, je to takový to dospívající dítě, co už se začíná hledat to svý místo v tom dospělém světě. A není náhodou, že hodně našich programů se právě zaměřuje na ty dospívající, protože tak nějak vnímáme, že v dnešní společnosti je docela těžký dospět. Kluci, připadáte si dospělí?
No. Tak, určitě.
Honzo, ty?
Já jsem se toho vědomě zřekl, nebo respektive jako biologicky ano, to už nějaký pátek jsem. A jednu dobu jsem byl psychicky velmi star a pak jsem se rozhodl s tím skoncovat, protože tomu chyběla hravost.
To je skvělý, mně se to strašně líbí. Já jsem teďka měla příspěvek na naší konferenci, jak dospívají ženy. A byl tam takový náš americký guru Brad Stevenson a říkal, že on sám o sobě říkal, že je dospělý až 37, že do té doby mu to přišlo nepatřičně. A jinak se dostatožňuji s Honzou, jsem taky takový věčný dítě. Posledně jsem se fotila selfie s dcerou, která tvrdila, že nespí a spala. A druhý den jsem jí to ukazovala a ona říká, mami, ty jsi fakt malá, ty nikdy nevyrosteš. Tak jsem jí říkala, no to fakt doufám, že se mi nikdy nestane, jo. A to zachování ty dětské hravosti jim přijde skvělý.
Řekla, já jsem o tom vlastně nikdy neuvažoval do té doby, než se mě teďka zeptala, tak teďka přemýšlím a nemám ten pocit.
Jo, vidíš.
Je to jako absence hravosti, jakože když je člověk dospělej, tak je to ta absence hravosti, která z něho udělá toho dospělýho?
Ne, myslím si, že ne, spíš, že převezmeš nějaký závazky, že se o sebe třeba umíš postarat sám, což předpokládám, že oba děláte, jo, a že umíte navazovat nějaký vztahy a že se na vás druhý lidi spolehnou, jo. A ono je to docela těžký vytvářet, když třeba nemáš dobrý rodinný zázemí, kde máš ty vzory. Vůbec se říká, že to, jak se učíme zvládat zátěž, se učíme od druhých lidí a když nevidíš ty vzory toho, jak dobře zvládat zátěž, takže většinou pak reaguješ agrese, útěk, tak se ti špatně stává tím dospělým, jo? A to je třeba příklad některých našich klientů.
Mm-hmm. Tak vám to povíde.
Tak si vyjasňujeme, jako jestli utečem, nebo jestli se poperem a pak se dohodneme, že něco mezi.
Jasně.
Jak to máš ty?
Za to. No, a já se snažím neútočit ani neutíkat, ale spíš tak jako si s tou situací vždycky hrát. Ale já jsem moc rád, že Ivča tady zmínila vlastně to, čím se neposeda zabývá. A já myslím, že se to dá shrnout pod to, že specificky pomáháte určitým skupinám lidí. A to se o neziskovkách tak jako ví, jo, že prostě pomáhají. A někdy já jsem se setkal i s tím, že to jako může mít takovou negativní konotaci v dnešní společnosti, že jako ty neziskovky to jsou prostě, nevím, no, sluníčkáři a další různé výrazy. A Ivče, jak to vnímáš ty? Jako člověk, který se v tom pohybuje.
Moc děkuji, Honzo. Já jsem si z toho začala dělat legraci. Jo. Mě to docela zasáhlo, protože si trošku žiju v té své sociální bublině, plný jako dobrá a přání hezkých věcí. A tohle jsem četla jako internetovou diskuzi, kde někdo napsal, že všichni z neziskovek by měli jít pracovat do dolů, aby konečně zjistili, o čem je ten život. A to mě nějak tak uhodalo a mně se nelíbí to slovo sluníčkař a pak někdo řekl slovo dobroser a do toho jsem se prostě zamilovala, jo. To je prostě to, že vylučujete dobro, i když chcete nebo nechcete. A zamilovala jsem se do toho tolik, že jsem si udělala doménu, jsem dobroser.cz, kam píšu svý postřehy o tom, jak se mi žije s tím dobrem. A dokonce mám facebookovou fanpage, která má 27 lajků. A určitě teďka přeměla Petra Ludviga natočit to video o dobroserovi, aby mi to trošku zhatil.
Čili vy tam máte vlastně jako trošičku jiný pohled na to, co to slovo dobroser vlastně znamená. Tak zkus říct, co to vlastně znamená v tom tvým podání, jak si takového dobrosera můžeme představit.
Jo, to je moc hezký, já si s tím hraju každý den, já vlastně každý den hledám to dobro. A pro mě je to takový hezký, jako trošku vulgární pojem o tom, že se jako každý den rozhoduju být dobrá, i když můžu být zlá. A to je pro mě hodně důležitý, je to pro mě možná ještě o kousek víc důležitý od doby, co znám jako dceru, nebo co mám svou dceru. Protože tam přijde, že jdem strašně velkým příkladem v tom, jako kde je dobro a zlo. A mimochodem díky dceři pronikám do těch pohádek, které jsou celý jako o dobru a o zlu. A pro mě to dobrostraní je prostě o tom, že já se rozhoduju být dobrá. A moc se mi líbí, že to rezonuje. Jo? Teď mi někdo říkal z firmy, že chce, aby jim někdo z nezisku přišel popovídat o tom, co to je dobro a jak lze to dobro dělat, nebo jak ho lze podpořit. A to mi přijde prostě skvělý. A možná to ukazuje, jak se ten jako kontext vyprázdnil. Jo? Že o neziskovkách se mluví jako o někom, kdo čerpá ty dotace. A to je jako vedlejší. Tady jde o to, co oni dělají. A to je to dobro ve své podstatě. Ale chápu i ten rozměr toho, když někdo dělá dobro, protože chce dělat dobro a má návod na to dobro, to podle mě není v pohodě, jo. A je důležitý vědět, proč jako to dobro dělám a co pro mě to dobro znamená. A pro mě dobro jako u druhých je o tom, že pomáhám druhým objevovat to dobro, ne že jim říkám, žij tenhle život, tady máš 10 zásad a jinak skončíš v pekle.
Čili, a jaká je tvoje definice vlastně toho dobra? Co je to dobro podle tebe?
Podle mě je dobro hodně propojený se vztahy, jo, a je to něco, v čem je dobře mě, jo, dobře, a v čem je dobře i druhej. A je to i žití jako v souladu se svýma hodnotama, takže prostě někde jako nezahodím svou hodnotu, protože je to prostě pro mě výhodný, to tak fakt, to neumím, se přiznám, to jsme teďka se opili s holkama, já teda nevřil, taková výzva letošní, a říkám, no já budu prostě navždy ten dobroser, já to svoje hodnoty jako nezahodím, pro mě jsou tak důležitý, že kdybych to udělala, tak bych pak se sebou jako jen obtížně žila. A to si myslím, že je hodně ono, jo? Že prostě potřebuju ty svoje hodnoty žít a potřebuju se podílet na tom, že se lidi okolo mě mají dobře. Jo? A není to jen třeba moje rodina, ale je to i ta komunita nebo ta část Prahy, kde působíme.
Ivčo, ty zmiňuješ hodnoty, několikrát si je teďka vlastně řekla, že se jich nevzdáš. A jaké teda jsou? Zkus nám říct ty hlavní a podělit se s posluchači.
To je krásný. Já se vždycky formuluji jinak. Teď na mě Honza vytáhl nějaký kartičky, jo. Tam se možná vybavím. Jo. Já, svoboda, smysl, štěstí a něco, co jsem zapomněla. Ale myslím, že je pro mě důležitá i hodnota třeba odvahy. Myslím, že hodně věcí, co dělám ve svém životě, je vlastně dost odvážných a že mě to dost baví a že přesně nebudu takový ten člověk, co sedí v koutě a dívá se, že se děje něco špatného. To tam moc jakoby není. Takže když se mě zeptáš, tak asi hodnoty, které nejvíc žiju, jsou fakt odvaha, smysl, svoboda. A to je pro mě hodně důležitý.
Děkuju za to, že ses podělila s náma. A Aleš chce něco říct, tak já mu nebudu skákat do řeči, povídej.
No, my jsme se s Ivčou před natáčením podcastu bavili o firmních kulturách a o tom, že Ivča ráda firmní kultury poznává. A tak mě teďka napadlo, že bychom se mohli tady tomuhle tématu trošku pověnovat, protože je to téma i nám blízký. Tak Ivčo, jak to máš s firmníma kulturama a jejich poznávání?
Ale já o tom hodně přemýšlím v tom smyslu, na základě čeho přežijou ty organizace v tom 21. století. Jo. Protože ten trh práce je takový, že můžeš dělat hodně prací na hodně místech za relativně podobné peníze. A pak si člověk říká, co tě vlastně v té firmě drží. A pro mě je na to odpověď fakt ta firmní kultura. Jo. A jsou společnosti, kde lidi pracují třeba za hezký peníze, ale jsou hodně nešťastní, protože tam třeba chybí něco, co by s nima rezonovalo. A taky to dělá jako tu soudržnost, jo. Já teď třeba mám hru svoji, kde si říkám vlčice a je to hodně o smečce, jo. A pro mě je ta organizace něco jako smečka a je pro mě fakt důležitý vidět, jak jako funguje. A je pro mě zajímavý poznávat i ty jiný jako organizace a jejich hodnoty a je to skvělý. A některé organizace jsou pro mě takový, že si tam sednu, chvíli tam sedím a začne mě bolet břicho a to si říkám, ha. Tady někdo nežije podle mých hodnot a můj senzor rychle zafungoval a většinou je to fakt ta neurčitý pocit v tom břiši. A furt jsou firmy, kde se lidi třeba ponižujou. Jo. Nebo kde jediný způsob, jak něco protlačit, je začít se hádat. A to jsou věci, které jsou jako naprosto mimo nějaký mý flow nebo mimo to, kde je mi pohodlně. A reaguju na to docela rychle.
Čili máš nějaký příklad třeba firemní kultury, která stojí za zmínku, protože je ve větším souladu s tvýma hodnotama něco, co firma, která tě svou firemní kulturou nějakým způsobem oslovila, která pro tebe byla zajímavá, inspirativní. Možná máš víc příkladů, tak klidně uveď.
Jo, hele, na první dobrou si vybavím jako Hub, Impact Hub. Jakože to jsou lidi, kteří chtějí měnit nějakým způsobem společnost, kde je hodně svobody a kde to člověk jako cítí. Jo. Tam vejde do toho prostředí a mně přijde, že přijdu do prostředí, kde jsou všichni na kokainu, ale v tom dobrém. Tam jsou lidi, kteří prostě svítějí a jsou hodně pozitivní a je to přesně to prostředí, když chci dobít energii, tak si jdu prostě zalíst do Hubu a tam se vyvalím na koberec a válím se tam, protože to kolem mě jako dejchá. A to je super taková otevřená firmní kultura, která pro mě takhle funguje.
Skvělý. Děkuju moc. Máš ještě nějaký příklad, který tě teďka napadá, jakože nějaká firma, která tě oslovila? Máme tady Hub. Určitě to naše posluchače zajímá, protože my jsme jako fanoušci firmní kultury. A tak klidně si...
Byla jsem v Iresoftu, tam se mi taky docela líbilo prvně se podívat. Dokonce můj kamarád Martin domluvil schůzku s jejich manažerkou Štěstí. Která byla úplně super, protože jsme se bavili o tom dobru, tak mi přišlo, že jsem začala dělat to poslání, bavit se s lidmi o firmách o tom, co je dobro a jak ho můžou dělat. A pak znám spíš, jako mám citlivost na té kultury, kde mi něco jako nesedí, jo, a těch je hodně a ty asi úplně jmenovat nechci.
No, ty tady jmenovat nemusíme, no.
Jasně. A to jsou ty kultury, kde jsou lidi na kokainu ve špatném slova smyslu, jo?
Přesně, nebo jako všichni zhulený, anebo spíš na heráku, jako víš, prostě tam.
To je hodně zajímavá metafora. Ty jsi vlastně říkala, že tě baví takhle tu svobodu vytvářet, ty kultury prostě poznávat, které jsou otevřený. A všiml jsem si, že často používáš právě slovo svoboda. Patří i mezi tvoje hodnoty. A jak se tohle daří vytvářet v rámci neziskovky?
No, to právě zní trošku jako něco, co nejde. A já jsem si uvědomila, že to jde a že to jde poměrně dost jakoby snadno. Máme nějaký pravidla, které se držet, ale ty jen přijdou jako férový, což je důležitý. A myslím si, že se s tím dá jako hezky hrát a že se tu dá fakt jakoby svobodně žít. A taky jim je dobrý si říct, jak věci dělat a držet si nějakou tu čest, jo, což je možná důležitá hodnota, že hodně neziskovek bývají popisovaný jako takový ty lidi, co sedí v koutě, pak si někam přijdou přebrat šek a mé nejoblíbenější historka z nějakého předávání šeku. kdy tam pojmenovali, že tady jako paní inženýrka, bla, 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 že jo, jméno, 50 titulů, předává tady neziskový organizaci ten šek a přišla tam nějaká ředitelka té neziskovky, která měla určitě taky 150 titulů, ale nikdo je neřek a ta paní z té firmy říká, tak Mařenko, tady to máte a dělejte dobře tu vaši práci. A jo, tam vůbec není rovnováha, důstojnost, svoboda, nic a to je přesně hra, do které se nechci dostat, jo, a přijde mi naopak důležitý, aby ty organizace byly pak jako svobodní i sebevědomí a věděly tu vlastní hodnotu a uměly si s touhle situací nějak pohrát a trošku ji jako vrátit, jo, tohle není OK.
Čili ty vlastně v rámci neposedy se snažíš o to, aby tam vlastně se vnesl ten aspekt té svobody. Máš nějaký příklad třeba toho, co se vám svobodněji začalo dařit dělat, nebo čím jste začali, nebo vlastně jaký prvek se tam třeba vnesli?
Já myslím, že takový dvě jako základní věci. První je, že neděláme věci, které nemají smysl. Jo? Ono do toho jde strašně snadno spadnout. Vlastně, když dostaneš nějakou dotaci na něco, tak to můžeš dělat strašně dlouho, tu dotaci dost možná budeš dostávat, ale ta věc přestane mít ten smysl, jo. A to je věc, ve které se mi nedaří jakoby fungovat a proto jsme třeba některé naše služby stěhovali, jo, nebo jsme některé služby přestali poskytovat, což je důležitý. A máme třeba svobodu jako ve volbě pracovního prostředí nebo času, kdy to děláme, to je strašně cenný.
Skvělý, super. Jevčo, my jsme se spolu seznámili vlastně v rámci tréninku koučů, do kterého si loni nastoupila. Zkus nám povědět, co tě vlastně vedlo k tomu záměru vůbec se zajímat o koučování a naučit se koučovat. Co tě k nám přivedlo?
Já nikdy nemám, že by přišla jenom jedna věc, jo. To byla taková série jako věcí, které se potkaly. Já jsem byla na nějakém semináři loni v březnu. Bylo super. Já jsem tam furt mluvila, na všechno jsem se ptala, strašně jsem z toho těžila. A pak jsem měla nějakou krizi třetí den a říkám, no a proč jsou to některý ty lidi, kteří vůbec jako nemluvějí, tak ode mě využijí ten čas. A ta lektorka mi říkala, ne, oni využívají jinak, oni jako poslouchají. A já, aha. A to mi došlo, že čím jim budu mluvit, tím víc věcí se dost možná dozvím, což byl takový první akcelerátor změny. A pak mě hodně zajímá téma jako leadershipu, což je trošku souvisí s tou smečkou, nebo s vlčicí, nebo s čímkoliv. A to mě přivedlo i vlastně na výcvik koučování. A taky se mi dost líbí koučování jako směr, který pracuje se zdrojema jedince a je takový hodně pozitivně orientovaný. Protože já, byť jsem vystudovaný psycholog, tak jsem se rozhodla nejít do terapeutického výcviku, protože hodně o té hloubce a noření se do toho, co nefunguje. A to není úplně styl, který by byl pro mě v pohodě.
My říkáme, že na co se soustředíš, to roste, takže když se soustředíš na problémy, tak rostou. A když se soustředíš na lidi, tak rostou lidi. Super. A jaký to pro tebe bylo vlastně a nastoupit do tréninku koučů? To byl tvůj první trénink koučů, nebo už jsi něco předtím absolvovala a jaký byly ty zážitky, které jsi začala zažívat díky tomu?
Jo, hele, vzdělávání jsem zažila strašně moc, trénink koučů ne. Pro mě bylo super jako to dělat, že to není takový to, že se rok něco učíš, pak to začneš dělat. My jsme šli že do tréninku a hned to bylo najdi si 5 hráčů, říkám, dobře, výzva. A zároveň jsem objevila nějakou svou vnitřní bariéru, jako zneužít hráče ze své organizace a říct jim, hele, já prostě teďka půjdu do tréninku, musíš, se to chci naučit. A zvolila jsem si tu cestu, že jsem začala koučovat lidi zvenku z organizace. A přijde mi to vlastně skvělý, docela dost to funguje a furt se mi hlásí nový lidi, jako na doporučení, což je hodně dobrá cesta. A teď už jsem se dostala do nějakého bodu, kde jsem v tom objevila hodnotu, vidím ji pro svoji firmu a myslím, že to bude jako brzy v krátké době nabídka i pro mý kolegy.
Skvělý. Máš třeba nějaký příklad nebo příběh člověka, kterýmu si koučováním pomohla a třeba by si to dalo nějaký ilustrovat, protože to je vždycky něco, co vlastně, když zazní, tak se spousta věcí objasní, totiž koučování je takový takzvaně mysteriózní obor, že všichni o tom mluví a teďka nikdo neví úplně přesně, jako o čem to je. A tak nějaký příklad se vždycky hodí. Tak máš nějaký příběh?
Jo, mám takový dva happy endy, jo. První za mnou přišla jedna holka a říká, já jsem hrozně vyhořela, nemám žádný svůj projekt a tak se tady jako tady ta věc jako si strašně pokazila a já vůbec nevím, co mám dělat a je to hrozný. A říkám, dobrý, a pojďme se říct o tom, jako, co se pokazil. Tak mi to popsala a říká, no a na to není žádný jako funkční řešení, to je hrozný, to jsou nějaký nabídky a nic nefunguje. A říkám, fajn, a co ty můžeš udělat pro to, aby něco vzniklo? A ta holka má projekt, který mění životy na základě toho, že se dostala do tohohle modelu, kdy chtěla něco měnit, jo? Takže najednou žije tím projektem a opravdu dělá to řešení na míru. A druhý příběh je jako vztahovej. Že jsme se bavili o tom, jako jo, ale to po mně chce spousta lidí. Tak teď máme 10 minut a řekni mi, jak se mám najít manžela. To je moje nejoblíbenější koučovací. Říká, no tak zase mi to asi peredáme, ale můžu se do toho pustit. A to jsme jeli nějak jako po povrchu docela dlouho a pak to najednou přišlo a já bych chtěla ten vztah. A zrovna někoho potkala. A jsme se o tom jako bavili, co to s ní dělá. Ona, no já mám spoustu jako těch věcí, co bych chtěla, nechtěla. A já jsem tehdy dala výzvu a říká, no a co když to jako jen tak vemeš a zkusíš to brát a prostě neházet tam to hodnocení, jenom to prostě nějak přijímat, jaký to bude. A ona říká, jo, tak já to zkusím. A ty se potkali a ona říká, no už jsme spolu půl roku a je to úplně super. A já říkám, Jo, jakože tohle mám hodně ráda, že některý třeba jako koučovací setkání můžou skončit jako po pátý, po šestý a pak vidíš, jak se ten život jako kalibroval dál a měnil. A já mám ty happy endy vlastně hodně ráda.
Čili co tě vlastně na tom, jako bys řekla, jako baví nebo dává smysl jako nejvíc na tom samotném procesu toho koučování?
Jo, já o tom hodně přemýšlím i tím, že mám vlastně kouče chvíli. Pětkrát, čtyřikrát jsme se potkali. A co tomu dává hodně smyslu, že na ty věci člověk není sám, jo. Já myslím, nevím, jestli to je český, nebo mně prostě přijde, že spousta v nás tedy v tom programu, že všechno musí zvládnout sám, teď si to táhne, s někým to nezdílí a dost se v tom topí, jo. Když má člověk kouče, tak na ty věci není sám, protože je s ním sdílí a on mu je nějak třeba mění ve výzvě. A ta druhá věc je to jako fakt úžasná akcelerace. Jo. Já třeba umím jako s programama v organizaci chodit do těch akceleračních programů, kde si za 3 měsíce vyzkoušíte všechny ty chyby, co byste mohli dělat 2 roky a přicházet si na to sami. A koučování je tenhle prostor pro osobní rozvoj. Jo. Tam prostě ty věci, co vypadaly, že jsou na 2 roky, jsou třeba za 2 měsíce splněný a člověk si říká, cože? Vážně? Je to možný?
Jasně, právě se to stalo, tím pádem to asi možný bude, že jo?
Jo, ale je tam fakt takový to, že je to trošku jako magie, jo? Že prostě najednou to přijde a ty si říkáš, aha, jo, to mělo přijít až za 2 roky, wow, chci víc. Jo, je to trošku návykový, jak jsme to byli, je to trošku návykový.
No jestli to náhodou nebude tím, že ten lidský potenciál je skutečně jako natolik velký, že se spousta věcí, které se na první pohled zdají nereální, najednou stanou realitou, jenom díky tomu, že vlastně ten náš potenciál vlastně tam celou dobu byl, jinak bychom to ani nepojmenovávali. A že k němu díky té konverzaci získáme přístup, že se vlastně jakoby do té hloubky ponoříme a z ní získáme to, co si potřebujeme uvědomit. A pro mě je to jako ten proces, který je neustálý objevování, takže v tomhle jsme asi tady všichni zajedno. Super.
A ještě máš toho fanouška nejlepšího, víš co, který ví, kde má zaprudit a kde tě má podpořit, jo, a to je na tom super, jo, mít svého osobního fanouška, co nosí tvůj dres a dělá, dobře ty, přidej, uber!
Jo, já si myslím, že jsi krásně ilustrovala v podstatě, jak může vypadat jedna forma vztahu hráče a kouče. A mě zaujalo to, že jsi říkala, že možná je to česká nátura, možná je to celosvětový, že máme tendenci jako hrát sami a zkoušet ty věci dělat sami. Já nevím, jestli je to celosvětový, ale mám takové tušení, že ono to souvisí s tím právě, jak jsme vychovávaní a pozoruju to dnes a denně. Že si lidé jakoby neumí říct o pomoc, že se vlastně stydí, protože my jsme vedení k tomu umět to a dělat to dobře, jo. A když to neumíš, tak jako ty jsi divnej, a když ti to nejde, tak jsi možná ještě divnější, a když to nezvládáš sám na poprvé, no tak hele, možná bys tady neměl být, jo. Já si myslím, že tohle je velký téma a mám pocit, že právě i ty v rámci Neposedy vlastně pomáháš lidem, aby nemuseli hrát sami, takže spojuješ jedno z poslání koučování a to poslání neziskovky dohromady. To mi přijde skvělý. Jak to vidíš ty?
Jo, hele, vlastně jsi hezky popsal mý téma. Mě hrozně zajímá psychická odolnost, jo. Ono si říká rezilience, vlastně to nemá dobrý význam v češtině, tak už nevím, jak tomu říkat. A já jsem pracovala s jedním dotazníkem pro dospívající, on byl hrozně zajímavý a měl takový tři pasáže, co ti pomáhají zvládat zátěž, jo, a vůbec se vyrovnávat s těma věcma. A první ta rovina byla, nakolik věříš tomu, že život ovlivňuješ vlastníma silama. A tam bylo i to, že když přestaneš mít ten dojem, nakolik si můžeš říct, ať ti s ním pomůže někdo jiný. Což mi přijde, že se vlastně neučí na základce, jo. Tak když ti to nejde, tak jdi a řekni někomu o pomoc, což je divný, jo. To je princip, který funguje v učení, jo. To je ta zóna nejbližšího vývoje, něco neumím, ale když se spojím s někým jiným, tak tam najednou jsem, jo. To je i to, jak jsem popisovala koučování. A pak tam byla rovina vztahu, že prostě máš okolo sebe ty lidi, na který se obrátíš a kde ti není blbý říct, hele, mně to nejde. Což je důležité taky umět posilovat, jo, přesně, chyba je kámoš a i jako sdílet tady ty věci. A třetí rovina, jak dlouho jako zpracováváme ty negativní emoce. Že jsou lidi, kterým se něco stane a je to na týden špatný. A jsou lidi, kterým se něco stane, řeknou si fajn, dobrý, co si z toho vemu, jo, tohle a dobrý. Jo, a když tady ty tři věci propojíš, tak najednou jako ten tvůj život je docela zázračný, protože je o dost lehčí a není to nějaká kláda, co se sebou táhneš. Ale je to hraví, jo? Je to něco, co si užíváš, kde máš radost, kde víš, že když to bude blbý, tak máš okolo sebe lidi a že se jim nebudeš bát říct o pomoc a najednou se posouváš o dost dál.
Já myslím, že tohle je to, co často lidé hledají v té inspiraci zvnějšku, že vlastně vidí příběh někoho, kdo je inspirativní a vidí v tom kus sebe. Něco, co oni by sami chtěli, co už vlastně v téhle chvíli jejich součástí, akorát k tomu nemají přístup. A často právě na základě té informace ten přístup ani možná nezískají. Že až tehdy, když na to přijdou sami, tak vlastně se to najednou zhmotní, najednou se to umožní, najednou jsou toho schopni, protože si na to přišli. Ivčo, na co ty jsi přišla díky koučování, když jsi byla koučovaná? Co pro tebe bylo třeba nějaký zajímavý uvědomění, který třeba si myslíš, že by jako asi jinak nepřišlo, nebo by přišlo mnohem později?
Hele, přišlo to hodně moc. Mě dost pomohli v tréninku sabotéři. Skvělýho sabotéra, jmenuje se hyperdosahovač. A já teďka hrozně prudím, ale ono to vlastně docela baví, jako třeba... jsem někde až nemístně kreativní a je to vlastně dobrý, protože on jako tím nemůže úplně proniknout. Ale já jsem to dřív měla tak, že když neudělám nejlepší službu, tak ji prostě neudělám. Jo, a teď si řeknu, fajn, můžu dělat blbou službu a pak ji vychytávat a ona se postupně stane dobrou. A je to mnohem víc otevřený. Pak někdy ještě v rozhovorech vlastně s parťákama v tréninku mi říkal Martin právě, ty se nebojíš investovat do objektu, ale bojíš se investovat do lidí a já úplně, no aha. A pak ty objekty na investovaný slavnostně opouštím a ty lidi, když do nich člověk investuje, mu zůstanou, jo. A teďka s Honzou je tam toho strašně moc a vlastně si to nějak hezky sedlo, že si hodně hrajeme jako s těma metaforama. A to mě hodně baví. Já teďka svoji jako metaforu, kde chci zůstat a týká se té vlčice, je to drápky v hlíně a hlavu v oblacích a to je přesně to být v kontaktu jak s tou zemí, tak si jako nezakazovat snít a to je to mě teďka hodně aktuální a to teďka nějak žiju.
Wow, skvělý. Tak jo, paráda. Ivčo, řekni nám, když by naši posluchači třeba je zaujala organizace Neposeda, když by chtěli nějakým způsobem pomoct nebo přispět. Jakým způsobem můžou pomoct tomu, aby se záměry téhle organizace vlastně dostaly k té snažší realizaci? Třeba když by chtěli poslat nějaký finanční příspěvek nebo nějakým jiným způsobem pomoct, tak jak je to možné udělat?
Stačí jít na naší stránku webovou www.neposeda.org a tam je tlačítko Chci pomoci. A to je takový rozcestník, který nabízí možnosti, jakými nás lze podpořit.
Super. Tak jo, Ivčo, pojď nám říct ještě něco na závěr, co bys chtěla třeba vzkázat našim posluchačům. Možná máš nějaký oblíbený citát, Možná. A nebo máš třeba nějaký vzkaz našim posluchačům, nebo obojí?
Ale tak vtip, jo. Já jsem se sem nominovala tím, že jsem psala, že občas jste málo ženský. Tak můj nejoblíbenější citát, který se týká žen, řekl Oscar Wilde a je, ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Myslím si, že je to velká pravda. A co zkázat posluchačům, mně přijde důležitý, že celý život je o nějaký důvěře, jo? A když já si věřím, že něco zvládnu, tak to najednou začnu zvládat. Tak aby v sobě našli tu víru v to, že ten jejich život je třeba dobrý a že ty věci zvládnou.
Tak jo. Ještě děkuju moc. Díky za to, že jsi se stala naším hostem dnešního podcastu a že jsi za náma přišla. A těšíme se na případný další díl někdy v budoucnu, kde nám potom povíš, jak se celý příběh vlastně odehrával dál. No a našim posluchačům už nezbývá, než se těšit na některý z našich dalších dílů, takže zase příští týden u podcastu Život jako hra. Mějte se krásně.
Čau, čau.
Ahoj.
Čau, čau.